Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Svet danas obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Savet bezbednosti UN-a apeluje na prekid vatre u Gazi i Obama apelovao na bezuslovni prekid vatre. U Francuskoj počinje trodnevna žalost posle pada alžirskog aviona. Danas je Ramazanski Bajram. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo i danas oblačno i nestabilno do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Srbiji preti bankrot. Sagovornici su bili ekonomisti Aleksandar Stevanović i Miodrag Zec.
Preti i to ne iz razloga samo ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga.
Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija.
Povodom Ramazanskog Bajrama posetili smo porodicu Aščerić u Priboju.
Baklava je neizostavno, tako ja se zove ružice, to je isto tradicionalna poslastica kod muslimana za Bajram, hurmašice.
Na Bajram sprema se još jahnija, košaf, sutlijaš, ekšijaš, jahnija je jufka.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije održat će danas povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sednica će biti održana u zgradi univerziteta u tom gradu na dan kada je pre 100 godina tadašnjem predsjedniku vlade Nikoli Pašiću stigao telegram o objavi Velikog rata. U zgradi Banovine bilo je smešteno srpsko rukovodstvo tokom perioda u kome je Niš bio ratna prestonica Srbije. Ministarka spoljnih poslova Italije, predsjedavajući Evropskom unijom Federica Mogherini, boravi u posjeti Srbiji u okviru obilaska regiona. U centru pažnje njenih razgovora su integracija Balkana u Evropsku uniju i sprovođenje reformi u cilju privrednog rasta i zapošljavanja. Ona je za politiku izjavila da će integracija Zapadnog Balkana biti prioritet italijanskog predsjedavanja Evropskom unijom i izrazila zadovoljstvo zbog toga što vlada Srbije odlučno sprovodi reforme. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da će posle tri godine sprovođenja reformi u državi se stvoriti uslovi da svaki građanin radom obezbedi bolji život sebi i svoje porodici. Vučić je to napisao između ostalog u autorskom tekstu za politiku u svom odgovoru na intervju radiju Slobodna Evropa ekonomiste Jože Mencingera naslovljenom Vučić u spori. Vučićev odgovor je naslovljen sa Ubrzaj Srbijo. Set medijskih zakona koje je usvojila vlada Srbije stigao je u Skupštinu i poslanici će o njima raspravljati u utorak. Pred poslanicima će se naći set medijskih zakona, predlog zakona o javnom informisanju i medijima, predlog zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o javnim medijskim servisima. I vesti sveta, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija noćas je jednoglasno usvojio deklaraciju kojom se poziva na momentalni i bezuslovni humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Tri dana pošto je bombardovana jedna škola UN-a u Gazi gde su bile smeštene palestinske izbeglice, Savet bezbednosti UN-a od svih strana u konfliktu traži da poštuju i zaštite civilne objekte, uključujući i one u nadležnosti UN-a. Izrael i Hamas se uzajamno optužuju za nastavak sukoba. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u jednom televizijskom intervjuu je rekao:
Važno je razumeti da razlog što imamo stradale civile nije zbog toga što Izrael cilja civile, već zato što Hamas koristi civile kao žive štitove. Mi koristimo projektile da zaštitimo naš narod, oni koriste svoj narod da zaštite svoje projektile.
Portparol Hamasa Sami Abu Zuhri je na drugoj strani izjavio da taj pokret čeka zvaničan odgovor od Izraela, što podrazumeva da će nastaviti da otvara vatru dok Izrael ne prekine svoje operacije. U odgovoru na ocenu Ujedinjenih nacija, uzevši u obzir uslove našeg naroda u Gazi, posebno u svetlu dolazećeg praznika, palestinske frakcije su razgovarale i došle do dogovora da prihvate ponuđena 24 sata humanitarnog primirja, počevši od 2 sata u nedelju po lokalnom vremenu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da treba hitno uvesti bezuslovni prekid vatre u Gazi i da je to strateški imperativ, saopštila je Bela kuća. U Francuskoj danas počinje trodnevna žalost povodom pada alžirskog aviona u kojem su poginuli svi putnici i članovi posade, među kojima su bila i 54 francuska državljana. Jedan mladić je poginuo, a 9 osoba je povređeno u udaru groma koji je pogodio plažu i golf teren u Los Angelesu, saopštili su lokalni zvaničnici. Vernici islamske veroispovesti danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Zvaničnici i politički lideri Srbije čestitali su vernicima praznik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo vesti jednom informacijom iz sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo pošto je u Budimpešti u finalu pobedila Mađarsku sa 12:7. Srbija je tako odbranila titulu iz Eindhovena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
100-godišnjica posljednjeg dana mira u Evropi uoči Prvog svjetskog rata 27. jula 1914. obeležena je sinoć izvođenjem kompozicije Tišina na državnoj ceremoniji u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Godišnjica posljednjeg dana mira obeležena je sviranjem Tišine istovremeno u Italiji, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Grčkoj, Portugalu, Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Kostariki, Crnoj Gori, Rusiji, Kubi i Poljskoj. Na današnji dan, pre 100 godina, tadašnjem predsjedniku vlade Nikoli Pašiću stigao je telegram o objavi Velikog rata. Telegram je sadržao tri rečenice. U prvo je stajalo da vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu iz Beča dostavljenu 23. jula, odnosno na ultimatum. Potom je sledio stav da je otud Austro-Ugarska prinuđena da se osloni na silu oružja. A treća, posljednja rečenica glasila je: Austro-Ugarska smatra da se od ovog trenutka nalazi u ratu sa Srbijom. 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i dalje se polemiše ko je za njegovo izbijanje bio kriv. U proteklih mjesec dana za Radio Slobodna Evropa brojni svjetski historičari su između ostalog odgovarali na ovo pitanje. Prenosimo deo tih intervjua, pripremio Dragan Štavljanin.
Oko retko kojeg istorijskog događaja postoje tako oprečna mišljenja kao oko uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat, u tom kontekstu uloge sarajevskog atentata, odnosno čina Gavrila Principa i Mlade Bosne. Rat koji je imao za cilj, kako su neki tvrdili, da okonča sve ratove, odnosno da ih učini nemogućim, prerastao je u do tada najveći sukob u istoriji svijeta sa nesagledivim posljedicama. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Evropa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Evropa drugačije stanovište.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Evrope, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam. Tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svijet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata, i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu Jorn Leonhard ističe za Radio Slobodna Evropa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom izbledila bi sećene alternative koje su postojale. Ne sme se zaboraviti da su u to vrijeme napisane mnoge knjige, uključujući bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivna da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Pojedini historičari smatraju da se tadašnji lideri nisu snašli, odnosno da su pogrešno procjenjivali i reagovali, što je dovelo do rata. Međutim, postavlja se pitanje i da nije bilo ovih neposrednih uzroka, da li bi dugoročni strukturalni uzroci pre ili kasnije izazvali sukobe. Annika Mombauer, profesorka istorije na Otvorenom univerzitetu u Londonu, u intervju za naš program.
Ne mislim da su tadašnji političari pogrešno procjenjivali i reagovali, jer bi to impliciralo da oni nisu željeli rat. Naravno, niko od njih nije želio sukob takvih razmjera koji je ubrzo izbio. Međutim, Austro-Ugarska je željela rat na Balkanu, a Njemačka u Europi. Stoga su htjeli da iskoriste priliku koja im se pružila sarajevskim atentatom. Može se govoriti i o socijalnom darvinizmu, odnosno uvjerenju da su nacije izložene istom biološkom zakonu kao i životinje. Tačnije, da će se uspinjati ka vrhu ili će biti eliminisane u borbu za što bolju poziciju i moć. Dakle, postojalo je osjećanje da ako neka zemlja želi da opstane kao velika sila, mora da se bori protiv drugih moćnih država da bi zadržala svoju poziciju. Teško je reći da li bi Prvi svjetski rat bio izbjegnut da je Franz Ferdinand otkazao svoj put u Sarajevo. Međutim, sasvim je očigledno da su mnogi političari u predstavnicama gotovo svih velikih sila željeli rat. Bilo je izjava tipa, hoće li biti rata prije nego što odem u penziju. Treba imati na umu i da se na rat tada gledalo sasvim drugačije nego sada, tačnije kao na sasvim legitimno političko sredstvo u situaciji kada ostale političke mjere dožive neuspjeh.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod u do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, pre ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za Prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi, čini mi se, i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio kidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rješenje, već diplomatska sredstva uz nastojanje da ojača svoj uticaj razgovorima sa Grčkom i Rumunijom. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Profesorka
univerziteta u Oxfordu Margaret McMillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je sarajevski atentat promenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
I 100 godina nakon atentata ne prestaju kontroverze u kojoj meri je Srbija stajala iz ubistva Austro-Ugarskog prestolonaslednika, tačnije da li su osim Dragutina Dimitrijevića Apisa, čelnika organizacije Crna ruka, i u vladi znali za zaveru. Anika Mombauer.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. To se može vidjeti iz mnogo dokumenata. Za Srbiju kao nezavisnu zemlju bilo je nemoguće da odobri Austro-Ugarsku istragu u Beogradu. U Beču su znali da Srbija ne može da prihvati takav zahtjev i zato su ga ciljano i uvrstili u ultimatum. Rusija je ohrabrivala Srbiju da prihvati sve što je moguće, što je ona i činila. Zbog toga je, nakon čitanja odgovora Beograda, njemački car Wilhelm II. Najprije rekao da su nestali svi razlozi za rat i da nikada nije vjerovao da Srbi mogu biti tako popustivi. Postavlja se pitanje šta je Srbija još mogla da učini. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju Austro-Ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Dakle, odgovorne su pojedine ličnosti u Beogradu koje su pomagale atentat, kao i sveukupna nacionalistička politika srpske vlade. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su zato odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Glavno obeležje današnjeg revizionizma je ukazivanje i na odgovornost ostalih velikih sila za rat, a ne samo Njemačke. John Kiger, profesor univerziteta u Cambridgeu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Neki krugovi nastoje da konstruišu tezu da nije bilo Prvog svjetskog rata, onda ne bi bilo ni Drugog svjetskog rata. Stoga, ako se umanji odgovornost Njemačke za Prvi svjetski rat, onda će iz današnje perspektive oba svjetska rata izgledati drugačije.
Drugačiji je stav Christophera Clarka.
Ne, to je nategnut zaključak. Znate kako su vodeće njemačke ličnosti reagovale na moju knjigu? Tako je bivši kancelar Helmut Schmidt kazao da vidi opasnost od mesečarenja zbog krize u Ukrajini, zatim na Zapadnom Pacifiku. Istovremeno Angela Merkel je izjavila da i dalje ima mesečara na globalnoj političkoj sceni. Nemci ne koriste ovu knjigu za revizionističke projekte, već za kritiku današnjeg imperializma i agresivne spoljne politike. Stoga bi voleo i da moji prijatelji u Srbiji shvate da cilj moje knjige nije da optužim loše momke na Balkanu koji su činili loše stvari. To je pre svega analiza kako je došlo do rata, odnosno kako mir prerasta u rat.
Slušali ste blog povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Srbiji preti bankrot. Sagovornici su bili dvojica ekonomista, Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. Ovo mi liči kada jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak, država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto, nije našla svoje adekvatno mjesto.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju recimo i mnogo veći kumulativni dug, ali one imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70% nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP Srbije uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posljedica toga što smo vodili rđave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke i sada nam se samo jedan deo toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo poslije da radimo ako i dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gdje stoji.
Gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način, dakle ukupni dug će Srbije vjerojatno nastaviti da raste, a slabosti koje naša privreda ima bit će još očiglednije, dakle vjerojatno se od nas očekuju godine u kojima će 1% rasta BDP-a biti uspjeh sa trenutnim ekonomskim politikama, izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaći privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerovatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći pre ili kasnije situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive. A ako naša privreda ne postane konkurentna, ako mi ne budemo imali stope rasta koje su iznad 5%, a ne na nuli, kao što je godinama, ako ne budemo imali rast i inovacije i zapošljavanje i otvaranje novih biznisa i rešavanje nekih rak rana u srpskoj privredi, nama se jednostavno bankrot nameće kao jedna stvar koja je vrlo verovatno neizbežna i mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspjeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti, ali ne bih se zarekao uopšte da postoji 100% bežanje od bankrota i želja da se bankrot izbjegne po svaku cenu. Naprotiv, mislim da postoje razmišljanja koja idu u potpuno oprečnom pravcu.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu emisiju, ako se ne vrati na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija i potrebna je u stvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti i tako dalje. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovnog. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nema rast nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jednom imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrednosti, izvršila jedno prepakivanje i preraspodelu, ta preraspodela se završila u privatizaciji, e sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi to nismo uradili, nažalost, a to priče ne pomažu jer prosto taj sistem je invalidan, ne proizvodi višak, on proizvodi manjak. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja, ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata, privrede itd. Znate, kad jedna nacija umire, jedno dete baštini imovinu tri porodice što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjesan period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Bili su ovo ekonomisti Miodrag Zec i Aleksandar Stevanović u Mostu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muslimani danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Ramazanski Bajram obeležava kraj posta, nakon čega slede dani Bajrama, dani veselja. Prvi dan Ramazanskog Bajrama počinje jutarnjom molitvom Bajram namazom. Klanjanjem Bajram namaza u Hasan Aginoj džamiji vernici u Priboju počeli su sa obeležavanjem ovog značajnog praznika u islamu. Za ovaj praznik vezani su i posebni običaj. Jednu porodicu u Priboju posetila je naša Danica Gudurić.
U kući Vehbije i Dževahire Ašćerić u prigradskom naselju Čitlu teku poslednje pripreme za svečani bajramski ručak. Domaćice, šta spremate danas?
Pa od slanih sogan dolma, punjena paprika, pite.
Neizostavna je baklava.
A baklava je neizostavna, tako ja se zove ružice, to je isto tradicionalna poslastica kod muslimana za bajram, hurmašice.
Za ovaj praznik vi se pridržavate pripreme tradicionalnih jela.
Da, tradicionalnih jela, što je odiše praznikom našim.
Na bajram sprema se još jahnija, košaf, sutlijaš, ekšijaš. Jahnija je jufka koja se peče, pa se kuha meso, pa se onda to zaljava sa mesom i sa mesom vodom, to je se zove jahnija. Ekšijaš, to su suhe šljive i smokve koje se kuhaju i spremaju tako, a sutlijaš od pirinča i mlijeka.
Tradicionalna jela da. Koja se obavezno trebaju naći na bajramskoj trpezi.
Suprug ima svoje obaveze izutra koje završi, prvo mora ići u džami, pa mora posjetiti mezarluke posle toga, da pomogne oko prijema gostiju, a što se hrane tiče.
Vi ste tu glavni?
Tu on ne učestvuje slabo.
Koji su to običaji koji su vezani za ovaj jedan od najvećih islamskih praznika? Idu li žene na groblja posle bajram namaza?
To idu samo muškarci kad se obavi sabah namaz, kad se izlazi iz džami, onda se ide na groblja, na mezarluke da se obiđu, najbliži se uči Fatiha, posle toga se vraćaju kući, čekaju se gosti, sprema se doručak, ručak, posle ručka i posjeta se pravi kod prijatelja, kod rodbine, kod komšija, tako se dočekuju.
Prva dva dana obično idu muškarci više u posjete, a žene ostaju kući jer ne smije se kuća zatvoriti, a već kad se treći dan završava, onda krenu i žene.
Da li se za ovaj praznik vrši i darivanje?
Kupuju se pokloni obično djeci, najviše djeci, svakom djetetu se koje dođe kući, koje posjeti kuću, mora se darivati.
Dočekujete i goste danas?
Obično za vreme bajrama se sakupljaju svi kod glave porodice, kod roditelja nekog kome su živi roditelji, u toj kući se obično pravi ručak.
Gdje god da se nađu taj dan na ručak, na oko dođu i komšije.
Da li se posebno kuća rasprema za
tako,
taj dan?
Mora se kuća prečistiti, mora se
rasprema. Trebalo nešto da se i novo kupi, da se obuče, to je seva, da taj dan da bude nešto lijepo, da vidiš lijepo nevjestu neku.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Sve danas obeležava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Savet bezbednosti UN apeluje na prekid vatre u Gazi. Obama apelovao na bezuslovni prekid vatre. U Francuskoj počinje trodnevna, nažalost, posle pada alžirskog aviona. Danas je Ramazanski bajram. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila evropsko prvenstvo. I danas oblačno i nestabilno do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.